qalam birdan gapiramiz. Rossiya bilan aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlar mavjud, ammo Moskva xalqaro me'yorlarni hurmat qilish kerak. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden kecha 16 iyun kuni Jenevada Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Hozir quchoqlashish vaqti emas, lekin sovuq urush vaqti ham emas, degan u. Baydenga ko'ra, u Putinga Vashington Rossiya bilan qanday prinsiplarda ishlashni niyat qilgani to'g'risida aniq ko'rsatib bergan. Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash uchun istiqbollar mavjud, ammo barchamiz amal qiladigan umumiy asosiy qoidalar kerak. Hech kim yangi sovuq urushni boshlashdan manfaatdor bo'lishi mumkin emas, degan Bayden va Putin ham buni istamasligini ta'kidlagan. Baydenga ko'ra, Putin bilan shaxsan gaplashib olish muhim bo'lgan. Baydenning ta'kidlashicha, agar Putin Rossiya iqtisodiyotiga Amerikaning sarmoyalarini kiritishni xohlasa, u hibsga olgan AQSh fuqarolarini ozod qilish kerak. Bayden shuningdek AQSh Amerika va uning ittifoqchilari manfaatlariga putur yetkazadigan harakatlarga javob berishni aniq aytgan. Putin mening choralar ko'rishimni biladi, degan Bayden. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.